Hei og hjertelig velkommen til Dagsorden. Det er i dag den 5. mars. Våren er godt i gang. Og i dag så har jeg med meg fra Bari som gjest Christian Skaug. Velkommen.
Takk skal du ha.
Vi skal starte med saken om Sam Melia i Storbritannia, som altså er dømt til 2 års fengsel for å ha... Ja, hva han har gjort? Han har hengt opp noen klistremerker, og noe, jeg har sett en del av hva som står på disse klistremerkene, og noen er jo helt klare tegn på at han ikke er noe spesielt glad i jøder og sånne ting, men mange av dem er helt sånn uskyldige. For eksempel, it's okay to be white, altså det er ålreit å ha hvit hud, det må man jo få lov å si. Og så at han er nasjonalist, det, skal det plutselig bli forbudt og straffbart nå, ikke sant, og så videre, og... Men det er noen sånn der at han uttrykker seg negativt til jøder, da. Og han blir altså straffet til 2 år i fengsel for dette her, mens hele Storbritannia er jo fylt opp av folk som løper rundt og skriker om folkemordet av jøder hver eneste helg. Så Christian, hva skal vi si om denne saken når man ser det i sammenheng med alt det andre som skjer?
Ja, det er jo en soleklar dobbeltstandard som håndheves her når du putter en vanlig brite i fengsel, mens du lar horder av antisemittiske mennesker med innvandrerbakgrunn få gjøre som de vil, konsekvensfritt. Altså, jeg mener, han... Hva var det det sto på et av klistermerkene? Da han refererte til kippaen, og da sto det «small hats, big problems». Altså, det er klart, det er jo en antisemittisk ytring, men... Hva med de som da har for eksempel blandet Davidstjernen og hakekorset da? Altså, det er jo antisemittisk ytring det også, men det er vel ingen palestinere eller palestinasympatisører som har blitt straffet til 2 år for noe sånt. Det, altså, selv om man skulle være tilhenger av å straffe for å følge en sånn ytring, så er jo 2 års fengsel er jo helt... Helt vanvittig. Så hvis du ser det da i sammenheng med ytringer av samme valør, så er det klart at dette er en forskjellsbehandling. Men det er jo nå en forskjellsbehandling som er systematisk. Du sa det var uskyldig å si at det er ok å være hvit, men det er jo ikke uskyldig lenger i Storbritannia. Det husker jo han som... Jeg husker ikke hvilket fotballag han var tilhenger av, var det Burnley kanskje? Han hadde altså chartret et fly for å vise frem et banner hvor det stod White Lives Matter. Og han ble da utestengt fra dette fotballstadion. Jeg vet ikke om det var på livstid, men altså, det var da helt sånn uakseptabelt å si at White Lives Matter, selv om det er en helt innlysende sannhet. Det er klart at hvis man aksepterer det at alle menneskeliv er verdt noe, så må jo det også gjelde de hvite. Men sånn som woke-tyranniet håndheves i Storbritannia i dag, så er det faktisk ikke opplagt lenger. Altså, man blir automatisk satt i en mistenkelig kategori hvis man er hvit, eller hvis man fremhever at det er ok å være hvit. Og det... Det er jo et stort spekter av ytringer i alle disse klistremerkene. Han skrev for eksempel at, hva var det, migration, mass migration is genocide, altså masse migrasjon er folkemord. Det er jo satt på spissen selvfølgelig, men det er jo en ytring som absolutt må være lovlig. Så kan man si at han er sikkert ingen hyggelig fyr hvis han hadde Hitler-plakater og nazi-memorabler hjemme hos seg. Så han er vel sikkert ikke en type du og jeg vil ha noe lyst til å ta en øl med. Men altså, du skal jo ikke, man sender jo ikke folk i fengsel fordi om de har en avskyelig ideologi. Jeg mener da, vanlig mainstream islam har jo ideer som er like avskyelige som nazismens. Men det går jo masse muslimer fritt rundt og utøver sin tro og ideologi helt konsekvensfritt. Så dette er en forskjellsbehandling i vanlige briters, altså vertsbefolkningens disfavør. Og da er det jo et takknemlig objekt selvfølgelig å bruke en som har nynazistiske sympatier, så kan du da klistre alt det andre han sier til nynazismen. Så Hvis du da går hardt ut mot massemigrasjon, så vil da folk tenke, ja ok, kanskje dette her også står i sammenheng med nynazismen. Så det er jo en ja, ideologisk bølge som har skylt over oss lenge nå, så jeg vet ikke, dette her, det er kanskje ikke noe oppsiktsvekkende lenger. Det er litt som når diskriminering andre veien blir innarbeidet, så bare vender man seg til det og tilpasser seg.
Ja, altså han fotballsupporter, han ble utstengt for livstida, så sånn var det. Og han sa jo White Lives Matter, men altså hvor mange artikler jeg har lest hvor disse folka skal forklare hvorfor det er rasistisk å si at all lives matter, alle liv betyr noe. Nei, det er rasistisk da. Og det er en annen interessant ting med han Melia, det er at de går altså i bokhylla, og så finner de noen bøker, og så mener de at dette er et tegn på hans ideologi. Og selvfølgelig, vi vet jo at han her var en høyreekstrem fyr, det er ikke det, eller i hvert fall ytre høyre, jeg vet ikke om han har noensinne gjort noe voldelig eller noe sånt, det hadde de sikkert skrevet om hvis han hadde gjort det. Men altså, ta meg selv da, i min bokhylle så står det bøker om Stalin, det står om Lenin, det står om Marx, jeg har Koranen her, jeg har Bibelen her, og det er jo ingen av disse bøkene som forteller meg hva jeg mener om livet, men jeg har lyst til å lære også om dem da. Jeg har lyst til å vite hvem Lenin var og Marx var. Og her hadde han bok om han Oswald Mosley, som er en kjent sånn nazist fra, ja, fra engelsk-brittisk historie, men kanskje, du kan ikke dømme folk for å ha en bok, for da blir det sånn at tankene våre er frie, sa Erna Solberg en gang. Da er plutselig ikke det. Da er jo tankekriminalitet, det er det han delvis blir dømt for her.
Ja, tanken er vel fri da, men da kan du ikke ha noen manifestasjoner av tanken din i ditt eget hjem. Altså det er klart, her har de brukt bokhylla hans til å bygge et case mot han, ikke sant? Du kan ikke dømme ham for å ha en bok, men hvis du kan liste opp tilstrekkelig mange anklagepunkter av ideologisk og moralsk art, så kan det liksom da bygge opp under det som måtte være av strafferettslige anklagepunkter. Så det er sånn der, du pisker opp da en ideologisk agg mot den tiltalte, som da er lettere å dømme med den tidsånden som herjer nå. Men altså, jeg mener, selv om du hadde hatt Mein Kampf hjemme, og Koran og alt annet sånn horrorlitteratur som har vært en pest og plage for menneskeheten, altså det kommunistiske manifest av kapital, altså det er jo sånn, alle som er interessert i idehistorie kan jo ha alt dette her hjemme hos seg. Det er jo helt bak målet at det skal være straffeskjerpende på noe som helst måte.
Jeg har kommet til å tenke på en ting, så bare nevne det når det gjelder det med bilder da. Jordan Peterson for eksempel, han blir jo egentlig stort sett alltid anklaget for å være høyre, ytre høyre og alt mulig rart. Ganske merkelig anklage selvfølgelig, men det han har dekket hele huset sitt med, det er jo plakater fra Stalin-tida, altså gamle kommunist. Han har liksom han samler inn på dette her, men det er det ingen som nevner. For det er jo kanskje fordi de støtter denne tankegangen selv. Det er jo nesten sånn man får følelsen av når man ser dette her. Et godt eksempel på hvordan andre forbrytelser blir straffet, det er jo da en kar, han er vel 21 år gammel, som da har voldtatt en 12-åring, og han ble straffet med 180 timers samfunnstjeneste. Så balansen her er jo helt hinsides, Christian.
Ja, dessverre. Det er klart, det er en annen interessant sammenligning. Sammenhold, ikke bare hva slags straff man får for samme forbrytelse, om det er pro-palestinere eller briter, men sammenlignet med andre forbrytelser vi tenker på som mye verre, altså vold og seksualforbrytelser, så blir jo det å gjøre en ideologisk forbrytelse, at det liksom skal være verre, er jo helt hårreisende. Det er alle vil jo være mye mer redd for en barnevoldtektsmann enn ustraffet hittil da, ikke voldelig nynazist som bare henger opp klistremerker. Altså jeg mener den ene er jo en fare for sine omgivelser, den andre er vel ikke det. Altså, han kan i verste fall sette noen ubefestede sjeler på litt dårlige tanker, men altså det, sånn er verden. Man må jo beskytte seg mot sånt. Du kan ikke beskytte alle sårbare individer mot farlige tanker. Så, men igjen, Storbritannia, vi husker jo grooming-skandalene, altså tusenvis av unge jenter som har blitt voldtatt av i hovedsak pakistanske menn, ofte under vold, ofte i gruppe. Sårbare, gjerne rusmisbrukende unge jenter som da ingen brydde seg om, ikke sant? Før, hva var han het? Parker, var det? En kjent journalist i The Times som lagde en stor artikkelserie om dette uvesenet her, og da plutselig ble det interessant for alle institusjonene i Storbritannia å følge opp dette her, for da har det blitt en offentlig skandale. Men da de første bekymringsmeldingene kom, så var det liksom gjennomgangsmelodien at nei, dette her, det kan vi ikke gripe fatt i, for da blir vi oppfattet som rasister. Det var både politiet og sosionomer og lærere, og jeg vet ikke hva, som da fikk ferten av hva som pågikk, men da ble det dysset ned. Så her ser man da at det er en dobbeltstandard på innfødtes bekostning igjen, da, uansett om det er den ideologiske forbrytelsen eller om det er seksualforbrytelsen.
Det er litt morsomt, det er begrunnelsen til at han Hamoud al-Suaimi, som altså er fra Kuwait. Hvorfor i all verden rømmer man fra Kuwait? Det er jo et av verdens rikeste land, og det har ikke vært krig der siden Irak-krigen på 90-tallet, så det er jo ingen grunn til å rømme derfra. Bare som det er nevnt. Men han altså, ja, nettopp, det er jo en mulighet. Men advokaten hans har vant frem med argumentet at han var umoden, og så har barn ledet på villspor, og da må det være ledet på villspor av den 12 år gamle jenta, da. Det blir jo helt sykt. Så jeg kan jo også avsløre det at det er en del tegn som tyder på at om ikke direkte grooming, så er det nok litt slike elementer involvert i den voldtektssaken i Stavanger også. Fordi jeg har snakket med folk som vet litt om hvem som er involverte der. Så jeg vil ikke gå i detalj før jeg har alle fakta, men det er tegn som tyder på at det er på en måte, og dette har jo Hege Storhaug sagt lenge, at det pågår i Norge også, men ikke i sånn omfang som i Storbritannia, hvor det er så utrolig stort at det nesten blir industrielt, ikke sant? Men vel, det er i alle fall slik går dagene. Vi skal bevege oss over til neste tema, men først så vil vi se på en kort film.
Hei! Vi i Dokument er glade for at du
leser oss hver dag,
lytter til Dokumentradio
og ser på DokTV.
Redaksjonen produserer døgnet rundt
og trenger både abonnement og donasjoner.
Dokument er unikt i Norge.
Vi er det eneste virkelig konservative mediehuset.
Støtt oss på VIPS nummer 638941.
Det kan så. VIPS nummer 638941.
638941.
Eller bli abonnent.
Er du lokallagsmedlem? Ikke det? Nei, da har du muligheten å melde deg inn. Velkommen til oss.
Ja, vi skal gå videre til migrasjonsbølgen mot USA. Og der har du skrevet en sak, Christian, som jeg fant veldig interessant. Det er altså den der OAS, altså Organisasjonen av Amerikanske Stater, og da er det altså ikke delstater vi snakker om, men det er alle land i hele det amerikanske kontinentet, så vidt jeg har forstått. De har da erklært at man må bare ta imot migranter, ja, for at de rømmer jo fra klimaendringer, og det er klimarettferdighet at USA tar imot alle disse her, for USA har skyld i klimaendringene. Sånn kort fortalt, og så kan du utdype litt, Christian.
Ja, jeg må vel korrigere litt, for det er vel ikke sånn at Organisasjonen av Amerikanske Stater har sagt at man må få immigrere til USA på grunn av klimarettferdighet, men det er da to rettsorganer som er tilknyttet OAS, som har holdt en høring i Washington i forrige uke, hvor da mennesker fra Latinamerika som sier at de er rammet av klimakrisen har fått legge frem da sine vitnesbyrd og forklart at man har valget mellom enten å bli igjen i det klimarammede området eller dra til USA for å overleve, få arbeid, ikke sant? Så vi er vel da i det som kanskje er begynnelsen på noe som etter hvert blir rettslig, altså som da starter med en fortelling. Og den fortellingen lyder jo da i korthet at det fæle og onde USA har sluppet ut så mye CO2 til atmosfæren at klima på jorden er fucket opp. Og det har da gått utover folk fra land i Latinamerika som har sluppet ut til sammenligning nesten ikke noe CO2 og ikke bidratt til klimakrisen såkalt, men det blir offre for den. Så da er det bare rett og rimelig at de får lov til å innvandre til USA. Så det opprettes liksom en sånn slags rettferdighet igjen da. Og her ser vi jo, dette føyer seg jo inn i en fortelling om overgriper og offer som er blitt brukt på Vestens bekostning i lang tid. Det er bare at man har brukt andre virkemidler enn klima. Man har snakket om at Vesten utbytter tredje verden økonomisk, og man har snakket om kolonitid og rasisme og jeg vet ikke hva. Så dette er jo egentlig genialt da. Du finner da en ny måte å utnytte Vestens skyldfølelse på. Og her vil jo skyldfølelsen være reell, fordi at det er jo kanskje et flertall som går rundt og tror det, at Vesten er skyldig i å fucke opp verdens klima. Så dette er jo genialt sett fra et woke-synspunkt. Sett fra vårt synspunkt så er dette her da et ekteskap mellom to former for galskap, altså migrasjonsgalskap og klimagalskap, i det som da for oss fortoner seg som et ordentlig redselsfullt ekteskap, men som da i The Guardians øyne da er klimarettferdighet. Hun som skrev The Guardians sak har jo da også titlen Climate Justice Reporter, altså klimarettferdighetsreporter. Altså det er en stillingstittel for en journalist i Storbritannia i 2024. Og det sier i grunnen alt du trenger å vite om de ideologiske tilbøyelighetene på venstresiden i Vesten. Den er fullstendig selvutslettende, uansett om det gjelder klima- eller innvandringspolitikk, og her er de da slått sammen. Det er et... Hvis du skulle designe et tankesett som var mest mulig egnet til å bryte ned Vesten moralsk, økonomisk, demografisk, på alle måter, så er jo dette her helt midt i blinken. Altså.
Ja, The Guardian er jo morsomme. Jeg kikker innom The Guardian hver dag. De er ikke så verst på rene nyheter, og så er de ganske gode på fotball, men når det kommer til kommentarer, og spesielt om klimasaken, så er de jo helt... Og de har jo en regel, det er jo ikke lov å skrive om klima der, det innførte de for to år siden, tror jeg, at det er ikke lov å skrive om klima uten å bruke begrepet klimakrise. Det er liksom redaktørbestemt. Og det blir jo sånn da at... Ja.
Mm. Det er jo ikke svært forskjellig fra de standardene som er pålagt norske journalister også. Når du skal rapportere om saksfeltet, så skal du aldri sette spørsmålstegn ved om det grønne skiftet såkalt er lurt. Du skal liksom bare være opptatt av hvordan kan dette gjennomføres. Så det, liksom det hele det intellektuelle såkalt grunnlaget for dette her er jo det er hevet over diskusjon.
Ja, det blir jo sånn at klima blir liksom trumf, eller sånn joker da. Altså det kan brukes til alt. Og jeg tenkte jeg skulle bare nevne det, for jeg så han, Trond Skaftesmo, han hadde et intervju med Hemali for en, ja det er en stund siden. Jeg bruker dette her når jeg holder foredrag om smittevernsloven og tilknytningen til Verdens helseorganisasjon, som hun Kjerkol kjemper så ivrig for. Og der ligger det forslag ute at Klimaendringer kan erklæres som en global helsenødsituasjon. Og i tillegg til det så har de jo, hvis dyr har det dårlig, så er det også en pandemi. Og det trenger ikke å være en pandemi før WHO, men det holder med en potensiell pandemi, så kan de innføre. Men det at de slenger inn klima her, da er det jo bare å trykke på en knapp, da. Og så er det bare å si det er varmt i Spania, det er klimapandemi. Alle må stenges inne og slutte å bruke strøm. Det blir jo nesten så at man får en følelse at dette her har tenkt å kjøre til the bitter end, Christian.
Ja, dette her fremstår jo som et genialt, skal vi si, instrument for totalitære sjeler. Og det er klart, hvis det er sånn da, at du får en internasjonal myndighet som kan stenge ned verden fordi at det er et trussel om en pandemi, altså at du liksom skal kvele den i starten, kanskje det bare er et lokalt utbrudd, og så er det da i seg selv nok til å iverksette globale tiltak. Da åpner det seg jo en Pandoras eske da, hvis du overfører den samme logikken til klimafeltet. For vi forventes jo nå å ødelegge våre energisystemer og bilmotorer og økonomi og så videre for å unngå en tenkt fremtidig oppvarming som da visstnok vil bli fatal. Altså fordi vi ikke skal bli stekt eller kokt levende i år 2100, så skal vi iverksette en hel masse tiltak i dag. Så det, hvis prognosen om at vi blir stekt i år 2100 er nok til å rettferdiggjøre et, skal vi si, pandemibekjempelsestiltak eller lignende, da, så er det et fantastisk undertrykkelsesinstrument som selvfølgelig er katastrofalt i hendene på de gærne folka, det er ikke noe tvil om.
Ja, jeg kom til å tenke på en bok jeg leste når jeg var guttunge. Den er skrevet før jeg er født faktisk, for den kom ut i 1961 og ble filmatisert i 1972. Og det er jo Alistair MacLean, Frykten er mitt våpen. Og jeg har lyst til å fortelle hva den engelske teksttitlen er, for den er egentlig bedre. For der står det The Fear is my key. Og det er det der fryktopplegget, at de bruker frykten som en nøkkel til å åpne dørene for sin egen propaganda. Og dessverre så har de jo lykkes ganske godt med dette her. Det så vi jo under pandemien som vi skal snakke om etterpå, men mennesker lar seg skremme. Og det er jo ikke så rart, fordi at de følger jo bare med på NRK og VG og disse andre som jo helt bare følger myndighetenes regler og normer helt fritt, virker det som.
Ja, det er jo dette som Mathias Desmet behandler så forbilledlig da, i denne boken som vi har gitt ut, som heter Totalitarismens psykologi. Og det er et fantastisk instrument til manipulasjon, at du klarer å overbevise allmennheten om at det finnes en fare der ute. At den faren bare kan håndteres av folk som er eksperter. Og ekspertene, de er det staten som har hånd om, og de kommer med en løsning som alle har å følge. Og det er klart at hvis du samtidig kan utrope til en indre fiende, enhver som måtte ha den minste innvending til at du vil overlate hele samfunnsmaskineriet til et team av teknokrater, så har du jo en perfekt oppskrift altså, på kontroll med en populasjon. Skremmer og ja, for ikke bare med trusselen, men også om konsekvenser for deg personlig hvis du er motstander av løsningen som da liksom presenteres som frelsen fra denne trusselen. Og det er jo akkurat som i den thrilleren av Alistair MacLean, at det er å bruke frykt som manipulasjonsinstrument, det er genialt. Det er vel noe både Diktatorer og psykopater har visst siden tidenes morgen. Det eneste, vi er jo ikke vant til å tenke på våre egne myndigheter som psykopater. Eller vi var ikke, vi er jo det nå da, men vi var ikke inntil for forholdsvis nylig da, siden.
Kjempetosk psykopater.
Ja, ikke sant?
Eller det som er... Det som er litt interessant, vi beveger oss da over til covid-19 og hele alt som har skjedd der. Og jeg kan si at det er flere som har spekulert på dette Wuhan-greiene helt siden tidlig år 2020, fordi at amerikanske forskere var der og uttrykte bekymring for sikkerheten på dette laboratoriet og så videre og så videre. Men det ble jo fort bestemt det at det var forbudt, og det ble blokkert på alle sosiale medier og alt mulig sånn. Men nå kommer det stadig flere beviser som tyder på at de som har vært, i hvert fall vist en viss skepsis, de har trolig hatt rett hele tiden, og våre myndigheter har løyet, løyet og løyet og løyet. Og så krever de at vi liksom skal vise dem tillit, og snakker om tillit til demokratiet og alt mulig sånn. Så Christian, jeg vet at du også var tidlig ute med å i hvert fall vurdere om dette viruset oppstod ved en tabbe i et laboratorium. Det var jo åpenbare bevis på at den originale påstanden om at det var en sånn slags pungdyr som ikke fantes innenfor flere hundre kilometer unna og så videre, at det hadde skyld i dette her og sånn. Så hva skal vi si om dette her nå, hvordan det utvikler seg, Christian? Altså, tror du vi får sannheten?
Det som har skjedd nå er vel at et forskningsprosjekt i samarbeid mellom EcoHealth Alliance, ledet av han Peter Daszak, og kinesiske forskere i Wuhan, at det i 2018 hadde søkt om forskningsmidler til å drive forskning på SARS-CoV-1-viruset og gjøre det mer patogent. Og det var vel da sannsynligvis med tanke på å utvikle en vaksine mot en tenkt fremtidig pandemi. Og de fikk da forskningsmidler av dette amerikanske, denne etaten som heter DARPA i USA, altså Defense Advanced Research Project Agency. Og det er vel nå blitt avslørt journalistisk. Det er ikke første gang. Altså, disse DARPA-dokumentene, de ble jo også lekket til prosjekt Veritas i januar 2022. Så vi fikk, du kan si, essensielt den samme storyen allerede da, men vi vet jo hvordan det er med alternative nyhetskilder som prosjekt Veritas og andre. De kan gjøre et scoop, og så blir alle i mainstream-bransjen enige om at dette her tier vi fullstendig ihjel. Det var jo det samme som skjedde da Newsweek i 2021 avslørte at det hadde pågått gain-of-function-forskning på flaggermusvirus i Wuhan-laboratoriet. Det var, til å begynne med så var det jo ingen som gjenga det, selv om det da hadde kommet på trykk i en såpass respektabel, eller såpass, skal vi si, alminnelig anerkjent publikasjon, altså Newsweek. Så det er jo, skal vi si, det manglende ekkoet her som er det rare. Altså, noen finner et eller annet som er sensasjonelt og som burde gi gjenklang i alle verdens medier. Og så er det som om det utgår en sånn der militær beskjed om full radiotaushet. Dette her skal vi ikke snakke om, dette her skal vi ikke bringe videre. Og det er klart at du kan ha verdens beste sak, men hvis det ikke er noe ekko av den, så dør den jo hen. Og vi vet jo nå at saker dør hen, fordi dette er blitt pålagt av et monstrøst system av store medier, sosiale medier, faktasjekkere, etterretninger, som da har operert dette. Disse brikkene har jo falt på plass forholdsvis nylig. Hvis du ser tilbake på informasjonshåndteringen av pandemien, så er det jo nå mye klarere hvorfor dette var mulig. Hvorfor det var mulig å opprettholde dette glansbildet, denne løgnhistorien om våtmarkedet. Altså, jeg mener, du kan jo se rent sånn sannsynlighetsteoretisk på det. Hvor sannsynlig er det at en epidemi oppstår helt tilfeldig på akkurat den ene plassen på den østlige halvkulle hvor de forsker på sånne virus? Jeg mener, det er jo... Med en gang en pandemi oppstår der, så har du et kjempemessig bortforklaringsproblem, og som man da panisk forsøkte å bortforklare etter beste evne. Men dette faller jo heldigvis fra hverandre nå, da. Jo lenger tid det går, desto mer er dette her, ligger dette i ruiner, dette propagandasirkuset som vi har levd med siden dette begynte.
Ja, det er jo også dokumentert i disse papirene som, jeg husker ikke hvem det var som fikk tak i de papirene, men det er, i USA så har du en lov som sier at du har rett til innsyn i offentlige dokumenter, og det er det som er blitt utnyttet her da. At hun, Batwoman, hun heter Shi Shengli, hun bedrev jo da forskning på dette her på et lavere sikkerhetsnivå enn som var akseptert i USA, og en eller annen fyr som sier at hvis amerikanske forskere hadde visst hvor lavt sikkerhetsnivået var, så hadde de blitt sjokkert. Og det som men det var så betent. Det var så faktisk så betent at jeg husker når jeg begynte i Dokument, da hadde jeg jo fulgt saken i et års tid. Da. Og så var første møte mitt på kontoret, så ble det en liten diskusjon, for jeg syntes det var rart at ikke vi dekte mer covid- og pandemisaker. Og da var det jo mange som sa at nei, men det er så komplisert, og det er så mange konflikter her, og bla bla. Men hans, vår redaktør, han skjærte igjennom og sa at klart vi må skrive om det, men vi må være nøyaktige selvfølgelig, og det må man jo i slike ting hvor man risikerer å dumme seg kraftig ut da. Men ja,
vi må
så lenge
huske
han
på
siterer...
At, altså dette, det som pågikk fra dette utbruddet i årsskiftet 2019-2020, det er altså kanskje den... største propagandaoperasjonen som har skjedd noen gang i menneskehetens historie, og det var komplekse problemstillinger, og så det var ikke mulig å se det fulle bildet her veldig tidlig, vil jeg si, men det var det at man måtte jo holde alle muligheter åpne så lenge man ikke hadde noen rykende pistoler, hverken i den ene eller annen retning, så kunne man jo ikke bare stole blindt på det autoriteter med soleklare personlige interesser i saken påstod. Så det er klart man kunne kanskje vært på hugget enda tidligere, jeg vet ikke. Men som sagt, det var jo ikke lett å skaffe til veie pålitelig informasjon heller.
Nei, ja, det var ikke det, men det var jo tidlig folk som begynte å reagere og... Jeg bare kikket litt for morreskyld tilbake på ved å søke opp på når vi startet å skrive om det. Og vi begynte å skrive om mulig, altså vi konkluderte jo ikke, da, men vi begynte å skrive om mulig dødsfall på grunn av vaksine allerede i april 2021. Og også i andre land, i Danmark i mai 2021. Og så var det jo sånne utspill som gjorde helt... som bare var bare idiotisk, sånn som når Miljøpartiet Grønne mente at klimaendringer var skyld i covid-pandemien. Det var jo også i mai 2021 og så videre. Og slik utviklet det seg stille og rolig. Man undersøkte, man så på tall, og etter hvert så fikk man et klarere bilde. Fordi jeg for eksempel er jo ikke hverken lege.
Da er det jo to forskjellige problemstillinger vi drøfter her. Det ene var virusets opphav, og det andre var virkningen av vaksinen. Det er klart, virkningen av vaksinen kunne du jo ikke få klare svar på før du hadde dødstall en stund etterpå. Og i dag, hvis man ønsker det, så vil det være mulig å bruke offentlig statistikk fra verdens land og delstater og sammenstille og undersøke er det vaksinen som har gitt overdødelighet eller er det ikke. Men dette, Dette er jo data som da holdes igjen og undersøkelser som ikke gjøres, fordi folk vet at dette her er ikke karrierefremmende, og kanskje får de ikke dataene heller. Så det, her må vi fremdeles vente antagelig til noen har skaffet seg de nødvendige data og gjort den nødvendige jobben, før vi liksom vet med 100% sikkerhet at vaksinen var farlig. Når det gjaldt utbruddet, så der var det nok mange som mistenkte straks at dette her var et laboratorievirus, i og med at det lå der hvor laboratoriet befant seg. Men vi husker jo, det kom ganske raskt en artikkel i Nature, som altså er et av verdens mest respekterte vitenskapelige tidsskrift, der en rekke spesialister på mikrobiologi som skrev at dette her viruset, det har da ingen tegn på menneskelig inngripen. Det virker som et naturlig virus, ikke sant? Og jeg mener, når det står i Nature, signert respektable forskere, så er jo terskelen mye høyere for å si at ja, jeg er ikke så sikker på at jeg tror på dette her, ikke sant? Det var jo ikke før han franske forskeren som oppdaget HIV-viruset, han Luc Montagnier, som var over, han er død også, han var over 80 år gammel, som sa at nei, dette her er et laboratorievirus. Og jeg ser det fordi at her på disse fire stedene så er det da en uregelmessighet som ikke er naturlig. Og mange av oss ble vel mistenksomme da vi så hvordan han ble forsøkt latterliggjort. Det var da en sånn der bioinformatiker som ikke nådde Montagnier til anklene rent vitenskapelig, som sa det at det han påstår nå, det er at hvis ordet hatt står på fire sider i en bok på 100 sider, så er det liksom ikke tilfeldig. Men altså, det var sånn der... Men de som da har en sunn skepsis i behold, da, de skjønner jo det at hvis en... Nobelprisvinner som ikke har noe å tape, sier så kategorisk at dette her, det var manipulert. Så blir jo mange mistenksomme til tross for forsøket på å bakvaske ham. Da. Dette er jo noe vi har sett i så mange sammenhenger, at hvis du går imot den offentlig vedtatte sannheten, så blir du rullet i kjære og fjær. Men når det da viser seg gang på gang at det var disse kjetterne som hadde rett, så blir jo terskelen lavere for å tro på dem i neste runde. Da.
Ja, det er på en måte slik jeg har tenkt underveis da, når man skal vurdere hvilke kilder man skal tro på. Fordi det er klart at faglig sett så har ikke jeg den medisinske kompetansen til å vurdere det selv. Du må liksom bare velge hvem du stoler på og se hvem som tjener på at det er slik eller slik. Sånn er det bare. Men man må være forsiktig. Men vi har jo skrevet en del, siden vi skled litt over, det er min skyld nettopp, men vi har jo skrevet en del saker, og vi har hatt gjesteinnlegg fra Peder Jensen, som har kikket ganske nøye på det med overdødighet. Og nå skrev vi jo også, nå er det reaksjoner i England, som Katrine, eller Storbritannia, som Katrine har skrevet om. Og det er mange tegn her. Vi som kjenner litt til vitenskap, vi vet jo at korrelasjon ikke nødvendigvis er det samme som kausalitet. Men det blir så utpreget når man kan gå ned til små, dele opp USA i stater og se på de delstatene hvor man har hatt massiv press på vaksinering, og se på de delstatene som har vært friere, sånn som Florida og Texas for eksempel. Og så ser man hvor overdødeligheten er størst, og det er jo da i de statene med høyest vaksinering. Og dette kan man også se på verdensbasis. Og da begynner man jo å få en del indisier på at vaksinen har vært skadelig. Og det kan man også bruke, bare sammenligne Sverige med Norge og Danmark, for å ta et nært eksempel, hvor overdødeligheten i løpet av 2 år allerede var høyere i både Danmark og Norge.
Så hva tenker du, Christian? Jeg har aldri sett noen troverdig alternativ forklaring på det fenomenet du nevner om amerikanske delstater. Og det samme gjelder jo europeiske land, at i det lange løp så har overdødeligheten vært høyest i land, eller stater med høy vaksineringsgrad. Hvordan bortforklarer du det? Altså, da vi skrev til norske helsemyndigheter, da vi hadde påvist hvordan dødeligheten økte med noen ukers forsinkelse etter vaksineringene, altså gikk i takt både opp og ned, ikke sant? Så ba vi om forklaring på dette her, og forklaringen vi fikk fra norske helsemyndigheter, det var jo at det var sykdommen som drepte, ikke vaksin. Men den hypotesen synes jeg ikke står så veldig sterkt lenger. Fordi hvis det var sånn at sykdommen dreper, og man fortsatt insisterer på at vaksinen er effektiv, så burde jo det da være lavest overdødelighet der hvor det er høy vaksinasjonsgrad. Så hver gang denne innvendingen kommer, så vil jo da de som sitter i systemet som forsvarer fortellingen om dette her, de vil snakke om noe annet, eller bortforklare, eller bare omgå problemstillingen fullstendig. Men det har aldri kommet noe godt svar på dette, og det styrker jo hypotesen, vil jeg si. Den er ikke blitt gjendrevet.
Nei, det er akkurat slik jeg tenker også, og spesielt når myndighetene ønsket i første omgang å hemmeligholde alt de hadde gjort i forbindelse med pandemien med 100 år, men så ble det redusert til 60 år da, uten at det hjelper meg og deg så veldig mye, vil jeg tro. Altså, det er også et sånn dårlig tegn. Hvorfor skal man hemmeligholde hva man diskuterer? Alle skjønner jo det at det var dramatiske ting som foregikk. Det var vel om det var 12. eller 13. mars, det husker jeg ikke, men 11. mars erklærte Verdens helseorganisasjon pandemi. Og så mener jeg at danskene var først ute med å erklære nedstengning altså her i Skandinavia, og så kom Norge rett etterpå. Og det er klart, de var sikkert superstressa og supernervøse da, for de visste ingenting. Men etter en stund så fikk de jo mer informasjon, og hvorfor endret de ikke politikk? Det er liksom det store spørsmålet for meg. Og hvorfor fortsatte de med tull som hytteforbud, ikke sant? Det er så innlysende at det var dumt, uansett om man trodde pandemien var farlig eller ikke. Og det var da jeg begynte å bli veldig skeptisk til det som foregikk. Men
altså, ja, det er klart, hvis du ber om 60 års hemmelighold, altså, det kan si, det er, hvis du vil undertrykke en sannhet i 60 år, så er det fordi at du har noe svin på skogen som du vil skjule. Altså, det finnes jo ikke noen annen god grunn. At det skulle være noen offentlig interesse som ivaretas ved 60 års hemmelighold, det faller jo fullstendig på sin egen urimelighet.
Ja, det gjør det. Og da kan jo dagens gode nyhet være at sannheten kommer fram til slutt, Christian. Det skjer liksom stykkevis og delt, men det er utrolig mange som har fått opp øynene, og jeg kjenner jo mange som var helt på kjøret og støtta regjeringen for 3 år siden snart. Det er jo bare en uke til, så er det 3 år siden. Og støtta dem fullt ut og gleda seg til vaksiner og alt mulig sånn, og så har de plutselig opplevd ting som gjør at de har snudd og endret mening, og plutselig så sier de privat til meg da, ikke offentlig selvfølgelig, men privat, at vet du hva, nå skjønner jeg hva du advarte mot, altså, og ikke bare meg da, men også de som advarte, at det er greit å være litt skeptisk når det plutselig en hel verden begynner å opptre, verdens elite da. Politiske ledere begynner å opptre på nøyaktig samme måte i samtlige land omtrent i hele verden, i hvert fall i Vesten. I Afrika brydder de seg jo ikke så mye da, og det hadde jo få dødsfall også. Men uansett, det må være gode nyheter for i dag. Dette kommer ut, vi kommer til å få all informasjon. Hvor lang tid det tar, det vet vi ikke, og vi kommer til å jobbe videre med dette, Christian. Hva tror du?
Det er jo en lærdom å trekke her, ikke sant? Neste gang det oppstår en situasjon hvor det kommer et massivt press om å mene en ting fremfor en annen, så liksom, ja, forsøk å holde en smule tvil åpen, da. Kanskje det er den andre tingen som er riktig. Altså, du skal ikke ta autoriteters ord for det blindt, i hvert fall. Det må man aldri gjøre.
Ja, det minner meg om min far. Det er sikkert 30 år siden, og den organisasjonen, hvis den eksisterer fortsatt, så har han sikkert endret seg. Men han meldte seg inn i én forening i sitt liv, og det var foreningen Skepsis. For han hadde opplevd hvordan journalister var selv, for han ble intervjuet. Han var jo sjefspilot i SAS, så han ble intervjuet. Og så leste han avisa dagen etterpå, og ingenting av det han sagt sto der. Det var bare fri fantasi. Og etter det så sa han nei til alle intervjuer, og så sa han til meg, du må aldri stole på journalister. Så han stoler vel ikke på meg lenger nå, da. Men sånn er det bare. Ja, vi skal avslutte, Christian. Så da kan jeg jo bare begynne med å si tusen takk til alle som ser på, og som abonnerer og støtter oss. Takk til Christian for at du stilte opp i dag.
Helt takk.
Og tusen takk til våre teknikere som gjør sendingene mulig. Så ha en riktig fin tirsdag kveld. Det er super tirsdag i dag i USA, men det har vel neppe så mye å si for at det blir Trump mot Biden inntil noen setter av Biden. Så god kveld.
Takk for det.